puhutaan historiasta ja historian tutkimisesta. Onko historian tutkimisella, onko sillä mitään tekemistä tieteen kanssa, ja jos ei, niin mitä se sitten on? Myös muistetaan sanonta, historia tapaa toistaa itseään. Se on kaikille tuttu. Onko tässä kyseessä pelkkä myytti vai onko lauseessa jotain totuusperää? Mitä me ihmiset voimme oppia historiasta? Tästä aiheesta keskustelemaan studion penkille on istahtanut nyt emeritusprofessori Suomen yksi maineikkaimmista historioitsijoista Heikki Ylikangas, jonka kirja Mitä on historia ja millaista sen tutkiminen? Se julkaistiin kirja tänään. Tervetuloa Heikki.
Kiitoksia.
Kysytään ensiksi sellainen asia, sinä historioitsijana, historian tutkijana, saisit kirjoittaa Heikki Ylikankaan historian, kirjoittaisit historian kokonaan uusiksi, niin millainen se olisi? Liippaisiko se yhtään läheltä sitä historiaa, mitä me tunnetaan?
No kyllä, liippaisi, ja itse asiassa olen minä kirjoittanut esimerkiksi käännekohdat Suomen historiassa, niin kyllä siinä on pitkälti kirjoitettu Suomen historia ikään kuin yhden henkilön näkökulmasta tai yhden tutkijan näkökulmasta.
Eli olet tyytyväinen historiaan sellaisena, mitä se on tänä päivänä?
No ei, historia voi olla tyytyväinen tai tyytymätön. Se nyt on sellainen kuin se on, ja sen kanssa on elettävä.
No Heikki Ylikangas, tässä sun kirjassasi, mitä on historia, millaista sen tutkiminen, sä kyseenalaistat tässä teoksessa historian tutkimuksen tieteen alana. Minkä takia näin?
No itse asiassa kyseenalaista ja kyseenalaista. Minä käsittelen sitä asiaa sillä tavalla, että aika monet entiset tutkimusalat, kuten lainoppi, ovat muuttuneet siis jollakin lailla tieteenomaisiksi siinä mielessä, että nimi on muuttunut. Meillä on oikeustiede, ei ole enää lainoppia. Meillä on historiatiede, ei ole enää historiatutkimusta. Ja olen sitä arvostellut siinä mielessä, että mahtaako olla kovin hyvä ratkaisu, koska silloin, jos käytetään tiedesanaa, niin silloin kaikki tieteet on sitten yhtä lailla rinnakkain. Eli myös luonnontieteet tulevat siihen mukaan. Ja silloin syntyy se harhakuva helposti, että myös näissä humanistis-yhteiskunnallisissa tieteissä tai tutkimusaloilla, niin voidaan ikään kuin saavuttaa totuus siinä merkityksessä kuin luonnontieteessä. Eli järjestetään toistettava koe ja rakennetaan koneita ja laitteita. Ja kun yksi asia on tutkittu luonnontieteissä, niin se on tutkittu ja siirrytään toiseen. Mutta mitä se tehdään täällä humanistisessa yhteiskuntatieteellisellä puolella? Täällä palataan aina uudestaan samoihin aiheisiin. Täällä ei kukaan voi todistaa, että olisi saavuttanut sen lopullisen totuuden ja niin edespäin. Niin siinä mielessä minusta on vähän kyseenalaista käyttää sitten tiedesanaa, kun viljellä kovin vahvasti tutkimusalaa niin kuin ennenkin. Se riittää hyvin.
No kuinka paljon sitten, jos ei nyt tieteen sitä käsitellä, niin kuin sanoit, on paljon samojen asioiden ympärillä, mistä ei saa sitä kokonaista totuutta, niin kuinka paljon sitten historian tutkimuksessa on tulkinnanvaraa?
No siinä on hyvin paljon tulkinnanvaraa. Nythän sanotaan usein niin, että jokainen sukupolvi kirjoittaa oman historiansa, ja toiseksi se jatketaan, että historia on aina aikansa lapsi. Niin tällä tarkoitetaan, että tulkinnat muuttuu, vaikka lähdeperusta ei muuttuisi. Kun tulee uusi sukupolvi, niin se osaa esittää uusia kysymyksiä niille lähteille, ainakin lähdemassoille, jos niitä on paljon. Ja antaa siihen sitten toisenlaisia vastauksia. Ensin pitää kysyä uudella lailla, sitten voi ehkä vastatakin uudella lailla.
Eli tämä on vähän niin kuin tarinoiden tulkintaa periaatteessa.
No historialliset lähteet ovat myös tarinoita, siis kertovia lähteitä. On siellä munkinlaisia pöytäkirjoja sillä tavalla, mutta siellä on hyvin paljon kertovia lähteitä.
No miten sitten historian tutkimus, niin kuin sanoit, että historia on aina oman aikansa lapsi. Nyt sitä katsotaan eri tavalla kuin vaikka muutamia kymmeniä vuosia sitten. Miten historian tutkimus on Heikki Ylikankaan mielestä nyt sitten muuttunut vaikka sanotaan 70-luvulta tähän päivään?
No tässä siitä on tehty ihan tarkasteluja, että miten se on muuttunut. Ja muun muassa Suomalainen Tiedeakatemia on julkaissut kirjankin historiaa eilen ja tänään, jossa tarkasteltiin väitöskirjojen pohjalta tehtyjen historiaväitöskirjojen pohjalta. Niitä oli muuten 735 satavuotiskautena tehtyä. Katsottiin, että miten on asia, tai onko tapahtunut mitään muutosta. Ja huomattiin siinä muun muassa sellainen seikka, joka oli hämmästyttävä ensinnäkin, että ensinnäkin väitöskirjojen määrä nousi 90-luvulla siis 2,5-kertaiseksi aikaisempaan nähden ja jäi sille tasolle. Mutta toisekseen se siirtyi aihekokonaisuus siis läheltä nykyaikaa sinne varhaisempiin vuosisatoihin. Ensinnäkin ja toisekseen yleiseen historiaan. Eli siis jollakin tavalla, jos ajatellaan vain Suomea, niin 90-luvulta tähän päivään on jokin ulkoinen tilanne muuttunut tässä maassa. Ja, joka on sitten aiheuttanut sen, että tutkijat ovat mielellään siirtyneet pois päivän polttavista poliittisista aiheista kohden sitä rauhoittavaa menneisyyttä ja keskiaikaa ja 1500-1600-lukua ja yleistä historiaa ja muiden maiden historiaa. No nyt on tietysti hyvä kysymys, että mikä se voisi olla se muutos. Niin samanaikaisesti on monenlaista muutosta. Siinä oli lamaa, mutta siinä oli myös Neuvostoliiton hajoaminen, joka vaikutti meille monella tapaa. Mä sanoisin, että yksi aika merkittävä tekijä siinä oli tämä Suomen valinta siitä, että se jäi oman puolustuksensa varaan. Ja syntyi sellainen käsite kuin uskottava itsenäinen puolustus. No, voi kysyä, että kuka siihen uskoo. Joka tapauksessa se johti sitten merkittävään muutokseen myös historian tutkimuksessa sillä tavalla, että on olemassa muun muassa kirja jatkosodan niin kuin pikkujättiläinen. Siinä kerrotaan vuodesta 1944, kun puna-armeija 10. päivässä hyökkäsi ja valloitti Viipurin. Ja se on otsikoitu. Kuinka se on otsikoitu? Torjuntavoittojen kesä. Siis suomalaisten kannalta torjuntavoittojen kesä. No se on, ymmärtää hyvin, mikä siinä on tarkoitus. Siinä luoda uskoa siihen omaan puolustukseen. Jos kerran puhutaan uskottavasta puolustuksesta, niin se heijastuu sitten sinne kauemmaksikin. Tämä on vain yksi piirre. En väitä, että tämä nyt olennainen on, mutta siinäpä se vain on.
Niin, kuinka paljon sitten tutkijan, jos puhutaan nyt tästä päivästä, niin tutkia itsensä omat agendat ja arvot, niin kuinka paljon se sitten vaikuttaa siihen tutkimuksen tulkintaan tai siihen, että mitä se antaa ulospäin?
No, mä luulisin näin, että kaikki ammattitutkijat tai korkeasti koulutetut tutkijat niin kuin periaatteessa tekevät mielestään oikean tulkinnan. Siis heistä tuntuu, että näin se pitää tulkita, mutta kun katsoo sitten ulkoa päin sitä, että miten siinä on käynyt, että miksi samasta aiheesta, samoilla lähteillä tutkijat voivat päätyä eri tulokseen. Kuinka se on mahdollista? Koulutetut tutkijat, yliopistotason ihmiset. Niin silloin avataan muun muassa se, että he käyttävät eri lähteitä avainlähteinä. Siis sanotaan nyt, jos otan oikein karkean esimerkin, niin, tai samalla havainnollisen esimerkin, niin vuoden 18, että mitä käytetään avainlähteenä silloin, kun sitä tutkitaan, niin toiset käyttävät niitä avainlähteitä, jotka perustelee sen, että se on vapaussota. Toiset niitä lähteitä, jotka perustelee sen, että se on sisällissota. Ja minä en menisi väittämään, että kummallakaan puolen on ihan tahallista. Ei ole, vaan aidosti tulevat tällaiseen tulokseen.
No kun näinkin eriäviä näkökulmia eri asioista historian tutkimuksessa, niin miten sitten tuommoinen tavan tallaaja, kun se alkaa tutkia, niin miten löytää sitten, tai onko sun mielestä Heikki Ylikan kanssa, niin etsitäänkö tarpeeksi, niin monet ne ihmiset, ketkä tykkää historiaa lukea, niin etsitäänkö ne tarpeeksi monelta näkökulmalta tehtyjä tutkimuksia ja kirjoituksia?
No pitäisi tietysti ainakin yrittää etsiä ja ymmärtää.
Tehdäänkö sitä?
No ei, sitä oikein paljon tehdä. Siis tässä on nyt otettava huomioon, että kaikki ihmiset eivät suinkaan lue historiaa niin kuin ihan aidosti löytääkseen sieltä uusia tulkintoja ja arvostaakseen niistä sitä, joka tuntuu uskottavimmalta. Vaan aika monet lukevat historiaa niin kuin saadakseen vahvistuksen ennakkokäsitykselleen. Ja jos historian tutkijoissa on ikään kuin tällaista eroa, että voidaan epäillä, että onkaan nyt ihan puolueetonta ja niin poispäin, niin lukijoissa sitä on huomattavasti vähemmän sitä puolueettomuutta ja objektiivisuutta.
Täällä kommentoidaankin meidän nettisivuillamme, että onko historian politisointi tämän ajan kuva? Onko aina politisoitu historia vai onko se tätä aikaa?
No äkkiä tulee mieleen, kun mietitään näitä eroja, että siinä on politiikka mukana. Mutta ei se kyllä ainakaan suoranaisesti ole. Siinä on välillä koulukunta, siis on erilaisia koulukuntia. Ja jos ajatellaan sitten toiselta puolen tätä, jos niin kuin tulkinnat olisi politisoituneita, niin se tarkoittaa sitä, että niitä olisi periaatteessa yhtä monta kuin on puolueita ja puolueet niin kuin vetävät eri linjaa ja näin ollen tulkintoja olisi hajonta suuri, vastakkaisiakin ja niin poispäin. Mutta näinpäähän se asia ei ole. Siis siellä on huomattavasti vähemmän tulkintoja, varsinkin Suomessa, kuin mitä on puolueita. Ja täytyy näin ollen olla puolueiden yläpuolella oleva joku kokoava voima, joka nimenomaan vaikuttaa siihen, että tulkintojen hajonta on meillä pienempi kuin monissa muissa läntisen Euroopan maissa. Muista maista on turha puhua, koska niissä on poliittisesti sidottu historiatutkimus, se olkoon, mutta meillä on siis hajonta pienempi kuin mitä puolueet edellyttäisivät. Ja jos kysytään, että no mikä syy sitten voi olla, joka tällä tavalla näin yhdenmukaistaa ja samalinjaistaa tutkimusta meille, niin en minä ole löytänyt siihen muuta selitystä kuin turvallisuuspoliittinen näkökohta. Siis me olemme pieni maa. Suurvallan kainalossa siis meidän geopoliittinen tilanne on epävakaampi kuin jossakin Ranskassa, Englannissa, Saksassa ja niin edespäin. Ne on kauempana näistä polttavista rajoista, taikka siis niiden tilanne on vakaampi. Ja meillä tämä aiheuttaa sen, että muistatte Kekkosen aikana, kun olette, että joo, muusta kaikesta voitte olla eri mieltä, mutta älkää ulkopolitiikasta. Että ulkopolitiikasta pitää olla sama. No ei sitä sillä lailla voida jakaantua kansassa. Siis jos sitä ruvetaan korostamaan yksimielisyyttä tuossa ulkopolitiikassa, niin kyllä se sieltä valuu sisäpolitiikkaankin ja lopuksi tutkimukseen. Kyllä siinä näin käy.
Niin, mua kiinnostaa tuommoinen, no tämä nyt menee vähän, voi olla, että ei liity välttämättä tähän asiaan, mutta jos sulla on tietoa siitä, että kun peruskoulussa historiaopetuksessa, mä muistan omastakin nyt, kun alkaa miettiä, että mitä siellä opetettiin, niin se oli aika yksipuolista ja just yhden näkökulman, tai yhdestä näkökulmasta sitä opetettiin. Joo. Niin eikö tämä ole vähän väärin koululaisia kohta, että tavallaan opetetaan siihen malliin. Siellä oli just aika isänmaallisesti Suomen näkökulmasta aika yksipuolueellisesti opetettua historiaa sekä myöskin niin kuin maailmanhistoriaa aika. Että ei ole niin kuin laaja-alaisesti, ei oteta toisia näkökulmia huomioon ollenkaan.
No joo, tietysti siinä on tilakysymyskin mukana, että ei nyt voi esitellä kaikkia teorioita, mitä on niin yhtäläisesti. Mutta minusta on totta se, että pitäisi kuitenkin siis periaatteessa saada oppilaille se kuva, että nämä ovat tulkintoja. Ja nyt vakuuttavin tai yleisimmin hyväksytty on tämä tulkinta. Mutta on myös esimerkiksi tällaisia tulkintoja, että siinä kuitenkin mainittaisi ja annettaisi ymmärtää, että on muitakin. Niin. Ja se voidaan tulkita toisinkin.
Nimenomaan ja just kun vastaanottajat on sitten sitä ei ehkä niin kyseenalaistavaa sorttia, kun puhutaan lapsista ja nuorista.
Niin, aivan. Joo.
No niin kuin sanoin, Historia toistaa itseään. Kaikille tuttu sanonta. Mites tutkija Heikki Ylikankaan mielestä? Ootko todennut, että tämä lause on tosi?
No kyllä se minusta niin kuin periaatteessa aika lailla pitää paikkansa, jos me oltaan sitä mieltä, että eipä toista itseään historia, vaan että se on ainutkertaista aina mitä tapahtuu. Niin ei me myöskään pelkäisi, ei olisi mitään järkeä olla huolestuneita tulevaisuudesta, koska mistä me voitaisiin olla huolestuneita, kun emme tiedä yhtään, meillä ei ole mitään käsitystä, mikä tapahtuu. Eli toisin sanoen, meillä on selkärangassa sellainen kuva, että historia osittain ainakin, ei suurten ilmiöiden osalta välttämättä, mutta suurissa ilmiöissä on toistuvia osia. Ja sanotaan nyt, että tulisi konkretisoiduksi, niin joku esimerkki. Esimerkiksi ensimmäinen ja toinen maailmansota. Niin kyllähän siinä maakohtainen jako oli pitkälti samantyyppinen. Ja vielä jos otetaan siihen vaikka Napoleonin sodat mukaan, niin siinähän kävi Napoleonin ja Hitlerin ihan samalla tavalla, että kummankin ongelma oli Englanti. Ei Napoleon pystynyt kukistamaan Englantia, eikä Hitler. Ja silloin ne ajattelivat näin molemmissa tapauksissa ihan samalla tavalla, että heidän täytyy tuhota mantereella Englannin potentiaalinen liittolainen, siis mahdollinen liittolainen. Niin kyllä Englanti sitten taipuu rauhaan. Ja sen takia molemmat hyökkäsivät sitten itään. Ja vielä samanlaisia seuraamuksiakin. Mutta että onhan muutakin toistuvaisuutta. Jos ottaa vähän pieni muotoisema esimerkki, niin rikollisuus. Sitä on ollut vuosisatoja ja tiedämme, että tulee samantapaisia tekoja. Tehdään vaikka rangaistukset annetaan sitä varten, että ei tekijä toistaisi eikä kukaan muukaan tekisi rikoksia. Kyllä siellä vain toistuvia aineksia on.
Mutta eikö nimenomaan tulevaisuuden tutkimuskin perustu historian tutkimukseen?
Kyllä se perustuu, mutta se voi perustua vain olettamukseen toistuvuudesta. Siis ei voi olla tulevaisuuden tutkimusta lähtien siitä, että historia on aina ainutkertaista. Ei ainutkertaista voida ennakoida.
No jos katsotaan historiaa taaksepäin tutkimuksista ja opetuksista, niin mitä sitten meidän tänä päivänä pitäisi oppia historiasta?
No siitä on sanottu, hän on tiettävästi ollut Immanuel Kant jo 1700-luvulla. On sanonut näin, että historiasta ei voi oppia mitään muuta kuin sen, että siitä ei voi oppia mitään. No minusta toi kuulostaa siltä, että Kant on yrittänyt ottaa oppia historiasta ja ennakoida tulevaa, mutta se onkin mennyt pieleen, jolloin hän on sitten katkerana todennut, ei sieltä mitään voi oppia. Kyllä minusta ihmiset toivoo ja ihmiset pelkää siis tiettyjä mahdollisuuksia tulevaisuudessa. Ja ne, mitä ne toivoo tai mitä ne pelkää, niin on sitä, mikä on ollut tapahtunut jo kerran aikaisemmin. Ei ne osasi muuta pelätä tai toivoa.
Hyväksi käytetäänkö sitten tätä oppia mitenkään ihmiskunnassa? Miten tätä nykyään käytetään hyväksi tätä oppia historiasta?
No sitä, jos sitä ajattelee sitä, että miten hyväksi käytetään, niin siinä on kaksi periaatteessa erilaista linjaa. Yhtäältä lähdetään siitä, että se on ainutkertaista. Ei kiinnosta nyt se ollenkaan, että mikä siinä jatkuu siis. Esimerkiksi vuoden 18 osalta tai suomettumisen osalta tai monissa maissa lähimenneisyyden osalta, missä on ollut rotusortoja ja niin edespäin, kiinnostaa vain se, mitä on tapahtunut, mihin osapuolet sekä tekijät että uhrit ovat joutuneet osallistumaan ja niin edespäin. Ei haluta ennustaa. Halutaan tietää vain, mitä on tapahtunut sen takia, että voitaisiin rakentaa kansalaissupu tulevaisuudessa paremmin, kun tiedetään, mitä on tapahtunut. Mutta sitten on toinen, toinen asia on se, että sanotaan mainitsin tuon rikollisuuden. Mainitsin sen takia, kun olen sitä tutkinut aika paljon. Niin kun siinä on paljoutta, siis voidaan käyttää kvantitatiivista metodia, katsoa säännönmukaisuuksia ja niin edespäin. Eli ihmisen käyttäytymisen vissejä säännönmukaisuuksia, miten lajina käyttäydymme, lajityypillisesti käyttäydymme. Niin sitä käytetään niin sanotussa tai kriminologiassa hyväksi, kun tehdään, niin tänä päivänä rakennetaan rangaistusjärjestelmiä tai miten suhtaudutaan vankeihin ja rikollisiin ja niin edespäin. Tämä on toisenlainen hyväksikäyttö. Kyllä sitä hyväksi käytetään itse asiassa molemmissa tapauksissa.
No miten historiantutkimus muuttuu siinä vaiheessa, jos löydetään jostain aiheesta, mitä ollaan tutkittu, ja se on, vaikkakin sanoit, että mitään aihetta ei voi koskaan lyödä niin kuin lukkoja, kirjoihin ja kansiin, että tämä on täydellinen totuus, mutta jossain määrin, jos ollaan päästy siihen vaiheeseen ja löytyykin jotakin uutta lähdemateriaalia, josta taas voidaan tehdä uusia tulkintoja, miten se muuttuu siinä vaiheessa?
No kyllä se muuttuu. Kyllä periaatteessa historian tutkimus on tiede, joka perustuu kirjallisiin lähteisiin. Eli niin kauan kuin meillä on ollut kirjoitustaito ja on jäänyt jäljelle materiaalia, nuolenpääkirjoitusta tai oikein kunnon pergamentille tehtyä tai paperiksille ja niin edespäin, niin siitä alkaa historian kirjoitus ja arkeologia menee, jatkaa siitä ikään kuin vielä syvemmälle, kauemmaksi menneisyyteen. Ja kyllä periaatteessa historian tutkimuksen siis pitää perustua lähteisiin, ja kun löydetään uusia lähteitä, kaikki me tämän tiedämme, niin kyllä silloin pitää ottaa se vanha tulkinta suurennuslasin alle, luopin alle, ja katsoa, että onko tämä nyt sellainen lähde, että sitä tulkintaa pitää muuttaa. Kyllä se kuuluu asia.
Tässä kun katsoo tätä päivää ja jos vähän tuonne itänaapuriin vilkaisee, niin aika nopeasti tulee semmoinen ajatus, että onko siellä halu tehdä historiaa keinolla millä hyvänsä, että haluaako esimerkiksi Putin oman nimensä historiaan suurmiehenä keinolla millä hyvänsä. Onko meissä ihmisissä ylipäänsä tällainen tietyn tyyppinen halu, että sitä tehdään keinolla millä hyvänsä, että jotakin saadaan historiaa? Onko se niin kuin ihan yleistä? En mä tiedä, tämä oli ehkä nyt mun vaan oma ajatus, että jos tuonne itänaapuriin katsoo, niin siinä voi olla myös semmoista.
No oma ajatus, meillähän kaikilla on oma ajatus, että tietysti historian tutkijoilla on vähän perusteellisempi, kun ne on, tekevät sitä työkseen, mutta kyllä toimittajilla ja muilla on omat ajatuksensa. Pyrkivätkö kaikki, että he jäisivät historiaan? En nyt menisi sitä allekirjoittamaan, on myös muunlaisia tavoitteita, että elää mukavasti.
Mutta onko tämmöinen tavallaan niin kuin ihmiselle tyypillistä ollut kautta aikojen?
No nyt yhden puolen ottaisin tästä esille. En tiedä, onko nyt se, mitä tuossa tarkoitat, mutta vallankäyttö. Niin vallankäyttö ja historia, ne liittyvät tietysti yhteen. Tässä jos sanottiin, että jossakin vaiheessa, että voittajahistoriaa, niin totta kai on, koska historian pitää seurata sitä kehitystä, mitä on tapahtunut, ja sehän yleensä on mennyt sen mukaan, mikä on siinä yhteiskunnallisessa köydenvedossa voittanut. Totta kai. Eihän minä hävinneiden historian varaa voi.
Ehkä siitä pitäisi kirjoittaa, hävinneiden historiaa.
No, kyllä siitä voi kirjoittaa. Adolf Hitlerkin kuuluu hävinneisiin, mutta pääsääntöisesti kehitys on mennyt sen vahvemman mukaan. Mutta vielä tuosta vallankäytöstä, että sanoisin sen, että silloin kun joku saa käsiinsä vallan, niin hänellä on aika usein, en väitä nyt, että jonkun Putinin kohdalla on nimenomaisesti, mutta yleisenä sääntönä, niin se johtaa siihen, että pitää todistaa sille kansalle, että oli hyvä, kun minä sain vallan. Näettekö, mitä hyvää minä teille teen? Eli siis sellaiselle henkilölle on vähän vaikea sellainen tilanne, että ei tapahdu mitään. pitää tapahtua jotakin. Ja siinä mielessä niin ei tälle henkilölle itselle, mutta muille saattaa olla ongelmallista. Se on muutenkin tietysti voidaan arvostella sitä, että valta on yhdellä. Mutta jos ja kun se on yhdellä, niin hänelle tulee tarve ja paine todistella, että ihan oikein, kun minä saan vallan, minä teen teille hyvää. Tai kukaan muu olisi pystynyt tätä tekemään.
Heikki Ylikangas, mitä luulet, että tämä meidän aikamme tällä hetkellä, niin mitä annettavaa tällä on tulevaisuudessa historian tutkijoille? Mitkä on niitä mielenkiintoisia juttuja silloin, mitä tutkitaan?
Jos sen tietäisin, niin tietäisin kyllä todella paljon. Siis mehän emme osaa sanoa lähimenneisyydestäkään, että mikä siinä oikein on niin kuin kuvassa mukana. Tässä otin kyllä kantaa ihan lähimenneisyyttä, mutta sanotaan näin periaatteessa historian tutkijalla pitäisi, ainakin moni on tätä mieltä ja suurin osa, pitäisi olla edessään sellainen ilmiö, jossa on sen syyt ja sen seuraukset, niin sitten sitä päästään arvostelemaan. Mutta jos nyt kysyt, että mikä tässä nykyajassa on niin kuin olennaista, niin me emme sitä vielä näe. Siis se on vasta ne tulevaisuuden historian tutkijat, niin ne sen näkevät. Me voimme heittää kyllä arpaa tässä ja valaa kannuja, mutta se on kyllä kohtuullisen epävarmaa arviointia.